rezultatima emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija, 20 je časova i vrijeme je za danas aktuelno, centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora, u kojoj za vas izdvajamo najvažnije informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Danas je 24. maj, subota, dan kada molitveno proslavljamo svetog Kirila i Metodija. U nastavku slijede naslovi. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije danas je na praznik svetih Kirila i Metodija sa vjernim narodom i sveštenstvom, sa sveštenstvom i vjernim narodom služio svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Kirilovcu u Rečinama kod Kolašina. U drevnom gradu Prizrenu na dan svetih ravnoapostolnih braće Kirila i Metodija proslavljena je hramovna i školska slava Prizrenske bogoslovije. Sveti Kirilo i Metodije proslavljeni su u hramu pod Goricom, u hramu također svetog arhangela Mihajla u Doljanima, Ostroškoj svetinji, a u nastavku će biti više riječi o tome kako se u ovim crkvama molitveno proslavio ovaj veliki praznik. Najavit ćemo i da mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služit će u nedjelju 25. maja svetu liturgiju u manastiru svetog Nikole na Pelevom brijegu. Prenijet ćemo i riječi koje nam dolaze iz Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu se održava i ove godine spasovdanska litija sa rukom Svetog Save. Spasovdanska litija proći će i ulicama grada Herceg Novog. To su bili naslovi u nastavku, očekujte opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije danas je na praznik svetih Kirila i Metodija 24. maja sa sveštenstvom i vjernim narodom služio svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Kirilovac u Rečinama kod Kolašina povodom slave ove svete obitelji. Na kraju svete službe Božije manastirski hram je obhodila praznična litija, nakon koje su osveštani slavski prinosi i prelomljen je slavski kolač. Čestitajući slavu sestrinstvu ove svete obitelji i svima praznik svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, visokopreosvećeni mitropolit Joanikije je pojasnio da kada govorimo da su neki od vaseljenskih učitelja i ravnoapostolni, onda to podrazumijeva da je to njihovo djelo u pogledu propovjedi Evanđelja Božijeg i svjedočenja vjere pravoslavne ravno djelu apostolskom.
Tako su i sveta braća Kirilo i Metodije spremali svoje duše i svoja srca za stan Bogu živome. Od najranijeg njihovog djetinjstva, učeći se riječi Božjoj, učeći se božanskom naukom, i ispunivši se Božije ljubavi i Božije mudrosti, oni su pošli na propovjed Evanđelja Božjega po blagoslovu Svete crkve, da propovjedaju našim precima koji su do tada živjeli u tami neznaboštva, paganstva i vraćanja i gatanja, da propovjedaju riječ Božiju i da sve kao što smo danas čitali u ovome evanđelju, krštavaju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da privedu do tada neznabožne narode u Hristovo naručje.
Na dan svetih ravnoapostolnih braće Kirila i Metodija u drevnom gradu Prizrenu svečano je proslavljena hramovna i školska slava Prizrenske bogoslovije, jedne od najznačajnijih crkvenih prosvjetnih ustanova Srpske pravoslavne crkve. Svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija načelstvovao je njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, uz sasluženje njegovog prosveštenstva episkopa Buenosajreskog južnocentralnoameričkog gospodina Kirila i domaćina sabranja njegovog visoko prosveštenstva mitropolita Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija. Sa arhijerejima su sasluživali sveštenoslužitelji i monasi iz više eparhije Srpske crkve, a bogosluženje je svojim pojanjem uljepšao hor učenika Prizrenske bogoslovije. U nadahnutoj arhipastirskoj besedi mitropolit Teodosije je podsjetio na mučenički put kojim je prošla Prizrenska bogoslovija, kao i sam grad Prizren sa svojim svetinjama, ali i na veliku Božju milost i silu koja je sve obnovila i utvrdila. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika iz raznih krajeva, među kojima i predstavnici institucija, pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju gospođa Milena Parlić. Uslijedila je svečana akademija u prostorijama obnovljene Prizrenske bogoslovije, zadužbini velikog dobrotvora Sime Andrejevića i Gumanova. Bogat duhovni i kulturni program pripremili su učenici bogoslovije, dok su posebnu radost publici donijeli gosti, vokalna grupa Kamenički biseri. Proslava praznika svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, u gradu koji je simbol stradanja, ali i vaskrsenja, još jednom je posvjedočila snagu vjere, snagu zajedništva i nade u život crkve na svetom prostoru Kosova i Metohije.
Danas sabrani ovdje u Prizrenu, u ovom hramu, svedoci smo Kristovog vaskrsenja. I ovaj hram i druge naše svetinje u Prizrenu, na Kosovu i Metohiji, naš narod, naša drevna bogoslovija, sveti Kirila i Metodija, oni su prošli svoje stradanje, svoju Golgotu, ali su obnovljeni i vaskrsli su. Ne sobom, ne ljudskom silom, nego Božjom voljom i Božjom silom. I današnja sveta liturgija, ova služba koju smo služili Gospodu našem u ovom vaskrsnom hramu, u čast i spomen ravnoapostolnih Metodija i Kirila, koji su zaštitnici naše bogoslovije, svih onih i koji uče i koji se uče u njoj i koji rade u njoj.
U molitvenom prisustvu patrijarha srpskog gospodina Porfirija na praznik svete ravnoapostolne braće Kirila i Metodija, episkop Toplički Peter osveštao je slavske darove povodom slave misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u prostorijama koje se nalaze pri parohijskom domu hrama svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Episkop Novobrdski gospodin Ilarion služio je liturgiju povodom hramovne slave crkve svetih Kirila i Metodija u beogradskom naselju Jajinci. U besedi vladika Ilarion je govorio o misiji ravnoapostolne braće i istakao da je slovenski narod stvoren slovom Božijim da bi služio slovu Božijem. Praznik srpskih prosvetitelja slovenske braće Kirila i Metodija liturgijski je proslavljen u Ostroškoj svetinji u subotu 24. maja 2025. ljeta gospodnjeg. Podgorički paroh Jerej Vladimir Milunović načelstvovao je svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostrogu, a sasluživala su mu ostroška sabraća arhimandrit Miron i jeromonah Vladimir, kao i protojerej Radmilo Čizmović, pješivački paroh. Sabrano monaštvo i vjernici koji su se pripremali pristupili su svetoj tajni pričešća, a na kraju bogosluženja praznik svetih Kirila i Metodija sabranima je čestitao načelstvujući otac Vladimir. Na praznik svetih Kirila i Metodija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici odslužena je sveta liturgija kojom je načelstvovao jerej Ilija Arzejkin klirik Sankt-Peterburške eparhije Ruske pravoslavne crkve. Jereju Iliji sasluživali su protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, zatim protojereji Predrag Šćepanović, Branko Vujačić i Igor Balaban kao i jerej Velimir Bugarin. U slavu i u čast Božju i svetih Kirila i Metodija tokom svete liturgije pojala je i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija prosvetitelja slovenskih služena je sveta liturgija i u hramu svetog Arhangela Mihajla u Doljanima, koju je služio nadležni paroh 13. Podgoričke parohije protojerej Stavrofor Branko Tapušković. Nakon pročitanog svetog evanđelja, otac Branko se sabranom narodu obratio prigodnom besjedom, u kojoj je naglasio značaj prosvetiteljskog dijela svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija na prostorima koji su naseljavali slovenski narodi. Istakao je činjenicu da je pojam riječ imao veliki značaj u životu tadašnjih Slovena, te da su zato sa radošću primili radosnu vijest o riječi Logosu, Gospodu našem Isusu Hristu, koji je ovaplaćena riječ Gospodnja. Svetom liturgijom u Podgoričkom hramu Svetog Đorđa proslavljen je dan slovenskih učitelja i prosvetitelja Kirila i Metodija. Visokoprečasni prota Jovan Radović načalstvovao je svetom liturgijom uz molitveno učešće protojereja Stavrofora, Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog. Na liturgijske vozglase odgovarali su pojci škole Pojanje Sveti Đorđe koju vodi protojerej Jovan Radović. Tokom liturgije, poučnom besjedom okupljenima u hramu gospodnjem obratio se načelstvujući sveštenoslužitelj prota Radović. Svi koji su se pripremili za svetu tajnu pričešća pristupili su svetoj čaši, zatim je zajedničarenje sveštenoslužitelja i parohijana nastavljeno u Svetogeorgijevskom domu. Eparhija Raško-Prizrenska izražava zabrinutost zbog incidenta u Sjevernoj Mitrovici i osuđuje selektivnu i prekomjernu upotrebu sile kosovske policije protiv maloljetnog mladića iz grupe srpskih maturanata koji su na glavnom šetalištu proslavljali završetak školske godine i maturu. Istovremeno, policija nije reagovala na provokacije od strane kosovskih Albanaca na šetalištu. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se tri kosovska policajca koji su nasrnuli na jednog maloljetnika dok ga jedan policajac steže za vrat. Srpski narod današnji incident kao i čitav niz drugih incidenata prethodnih dana doživljava kao nastavak sistematskih pritisaka na Srbe na Kosovu i Metohiji. Eparhija Raško-Prizrenska poziva međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da zaustave eskalaciju provokacije i primjenu sile nad Srbima, posebno na sjeveru Kosova, jer to može da dovede do ozbiljnog pogoršanja bezbjedonosne situacije, navodi se u saopštenju Eparhije Raško-Prizrenske. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će u nedjelju 25. maja svetu liturgiju u manastiru svetog Nikole na Pelevom brijegu. Sveta služba Božija počeće u 9 sati. Srpska pravoslavna crkva poziva Beograđane i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom i molitvama uzmu učešće u tradicionalnoj spasovdanskoj liti koja će se ove godine održati 29. maja sa početkom u 19 časova. Ovogodišnji krsni hod koji još od davne 1862. godine prolazi ulicama srpske prijestolnice predvodit će naš Svenarodni otac i arhijepiskop svetitelj Sava svojom svetom rukom i žezlom, zajedno sa njegovim nasljednikom, svjetlejšim patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem. Ruka koja više od 8 vjekova blagosilja i grli srpski narod, a koja je jedini dio svetiteljevih moštiju preostao kod nas iza njegovog spaljivanja na Vračaru kobnog 27. aprila 1594. godine, stići će iz manastira Mileševe u prijestoni Beograd u srijedu 28. maja u 17 časova i 30 minuta. Tim povodom će ispred Vaznesenske crkve biti priređen svečani doček, a zatim će uslijediti praznično večernje bogosluženje. Na sam praznik Vaznesenja Gospodnjeg u četvrtak 29. maja sa početkom u 9 časova, svjetlejši patrijarh Porfirije će načelstvovati svetom arhijerijskom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi pokraj svetiteljevih moštiju i uz sasluženje više arhijereja i sveštenstva. Patrijarh Porfirije će zatim u 12 sati u Skupštini grada Beograda obaviti čin blagosiljanja slavskih darova. Povodom hramovne slave Svetog Spasa na Toploj u četvrtak 29. maja visokoprosvećeni mitropolit Joanikije sa sveštenstvom služit će svetu liturgiju u ovome hramu sa početkom u 9 sati. Istoga dana uveče mitropolit Joanikije će predvoditi tradicionalnu svečanu spasovdansku litiju koja će ove godine ići od hrama Svetog Spasa na Toploj do hrama Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu, nakon čega će šetalištem krenuti u povratak ponovo ka sabornom hramu. Ulicama grada Herceg Novog tom prilikom bit će nošena čestica časnih moštiju svetog arhidjakona Stefana, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika grada Herceg Novog. Uoči samog praznika u srijedu 28. maja služit će se praznična večernja služba sa početkom u 18 časova, nakon čega će u dvorani park sa početkom u 20 časova Srpsko pravoslavno pjevačko društvo Sveti Sava iz Herceg Novog održati svečani spasovdanski koncert. Kako i priliči ovakoj prazničnoj svečanosti, ovo pjevačko društvo pripremilo je poseban praznični repertoar kompozicija za ovu priliku. Uvaženi slušaoci, to su sve glavne informacije koje smo za vas izdvojili. Ostalo nam je još i da privedemo kraju vremenskom prognozom, pa hajmo da poslušamo šta nam to poručuju iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Vremenska prognoza.
U nedjelju 25. maja možemo očekivati u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, a vjetar će biti umjeren do jak na udare, ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 17, najviša dnevna od 10 do 25 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, duvaće umjeren do jak na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha 16, najviša dnevna oko 24 stepena. To su bile sve informacije koje smo za vas izdvojili u ovoj centralnoj informativnoj emisiji danas aktuelnu u 20 časova na Vaseljenskom radiju Svetigora. Hvala vam što ste i ovoga popodneva bili sa nama. Svako dobro od Gospoda vam želi, novinar Nataša Stefanović. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.